نفس سرد نسیم جگر سوخته است، داغ جان سوز، داغ جان سوز، چراغ سر دیوار دل است.
رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
گرچه او هرگز نمی‌گیرد ز حال ما خبر، گرچه او هرگز نمی‌گیرد ز حال ما خبر، درد او هر شب خبر گیرد ز سر تا پای ما. از خط فرمان او روزی که پا بیرون نهیم، تیشه گردد هر سر خاری به قصد پای ما. یاران همدل، به پایان دیدار امروز من رسیدیم. تا دیداری نو، شما خوبان را به خدا می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
به شب لحظه‌ای که در دامن افق سر کشد ستاره.
اینجا ادبیلند. اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
جاده منو بمبسته یه تکرار رفتن و همیشه رفتن این تقدیر من انگار خودیه خونه به دوشم اینجا بمونم شهر من کجای جاده است نمیدونم نمیدونم جاده پایان جاده شهر ناتمومه واسه این کلی خسته آخرین سفر کدومه جاده شهر منه اما میخوام این جا پا بگیرم میخوام از سفر جداشم توی شهر تو بمیرم خونه به دوشم نمیشه اینجا بمونم شهر من کجای جاده است نمیدونم نمیدونم حادثه خالی یه سفر رو به نهایت رو به یه شهر خیالی میخوام این همیشه رفتن بر بگیره با بسوزه دستای تو یه ستاره رو تن شبم بدوزه تو شب و سکوت جاده
اردبیل رادیو سنده افتخارم خدمت از نیخ جرامی شدن لرمز با وقت و هر وقت از خیر اصان لیت ویلیف سیز بگن نبیزن یول بیشت تا شنبه اسفنداینن سکی زندگی یونده و امیدوارم که تمام لحصالر از خوش اصان اوید دوستلارمز که فرهنگ و ادب و هنر زمین هستنده علاقه مندلر و دمه که بو ساعده برنامه استیلر شستنده هر تاقا فندیشا برنامه است ازلرنم دی و بو برنامه کس میشیلر ده تاییه تولید پخش رو لبدید بیردونه ده حضورزه آرشوی صورت ده تقدم اولی دوات الیمه شده هستیز
تا قاف اندیشه
تا دل آشفته ام شیفته روی توست، هر طرفی رو کنم روی دلم سوی توست. به گرد بیت الحرام طواف بر من حرام، ای صنم خوشخرام کعبه من کوی توست. دل ندهم از قصور به صحبت حسن حور، بهشت اهل حضور صحبت دلجوی توست. نافه مشک خطا گر طلبم من خطاست، مشک من و عود من موی تو و بوی توست. زنده لعل لبت خضر نباشد عجب، چشمه آب حیات قطره ای از جوی توست. راه زن رهروان غمزه فتان او، دام دل عارفان سلسله موی توست. سوز و گداز جهان از غم غمازیت، راز و نیاز همه در خم گیسوی توست. طایفه ای مست می، مست هوا فرقه ای، مفتقر بی نوا مست حیاهوی توست. با نام و یاد خداوند حکیم هستی بخش و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، همراهان اهل معنا و اهل سخن، غزلی که شنیدید از شیخ محمد حسین کمپانی از علمای بنام در قرن حاضر بود. امروز برانیم که دفترها و دیوانهای نظم و نثرمان از میراث ارزشمند مکتوب را ورق بزنیم و با نقل سطوری از نثر یا ابیاتی از شعر آنها در خدمت شما باشیم. ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار کتابی است از قرن نهم هجری و مؤلف آن کمال الدین حسین خوارزمی. چاپ اول آن در سال 1360 به کوشش مهدی درخشان و از طرف انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی انتشار یافته است. نقل سطوری از این کتاب، هدیه ای برای یوسف علیه السلام. نقل است که چون یوسف علیه السلام بر تخت مملکت مصر به پادشاهی بنشست، ابتدای کار از اطراف و جوانب مردم با هدایا و تحف و ارمغانی آمدندی و به شرف دولت اتصال و نعمت مشاهده جمال یوسف مشرف شدندی. روزی صاحب دلی به حضرت یوسف آمد و گفت: هر چند فکر کردم تحفه ای که آن را در این حضرت نوعی غرایب باشد نیافتم، از آن که در هر چه نظر کردم در این حضرت بهتر از آن بسیار و امثال آن بیشمار بود. مناسب چنان دیدم که آینه ای مصیقل مصفا که پذیرای عکس جمال تو باشد بدین حضرت بیاورم که چون در وی نظر کنی چیزی بینی که آن را نظیر و مثال نباشد. چون یوسف علیه السلام نظر در آینه کرد و جمال با کمال خیش در او دید، تحفه درویش را پسندید و به انواع عنایات و اصناف رعایاتش نوازش کرد. پس ای عزیز من، تو را نیز از تحفه‌ای که لایق حضرت باشد چاره نیست و آن تحفه آینه صافی است که عبارت از قلب سلیم است. غیر آن هر تحفه که بدان حضرت بری نافع و مقبول نخواهد بود، چنان که حق سبحانه و تعالی فرمود: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نه مال سود دهد و نه فرزندان مگر آن کس که با قلبی رسته از شرک به نزد خدا بیاید. اسرار و توحید کتاب ارجمندی است از قرن ششم نوشته محمد ابن منور. او نوه ابو سعید ابوالخیر بوده و این کتاب را در احوال نیای خیش نوشته است. سطوری از این کتاب: شیخ را گفتند که فلان کس بر روی آب می رود. گفت: سهل است، بزغی و سعوه‌ای نیز بر روی آب می رود. گفتند که فلان کس در هوا می پرد. گفت: زغنی و مگسی نیز در هوا بپرد. گفتند: فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می رود. شیخ گفت: شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می شود. این چنین چیزها را چندان قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و با خلق ستد و داد کند و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد. حال از گلستان همیشه بهار سعدی شیراز، اثری جاودانه از قرن هفتم، حکایت 25. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته. شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود، سفره برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتم این چه حالت بود؟ گفت بلبلان را شنیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کپکان و غوکان در آب و بهایم در بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد، همه در تسبیح و من به غفلت خفته.
شبانگان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر میزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا هر درا شکمد تا برای دوران سفر گیرد مگر
برنامه تاقاف اندیشه ادامه دارد. همراه با شما شنوندگان عزیز پای صحبت کارشناس میهمان برنامه آقای جلال سلامی می نشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به همه شنوندگان عزیز برنامه تاقاف اندیشه سلام عرض می کنم. بحث امروز ما درباره ادب تعلیمی است. اثر ادبی تعلیمی اثریه که دانشی رو برای خواننده تشریح کنه یا مسائل اخلاقی، مذهبی و فلسفی و امثال آن رو به شکل ادبی عرضه بداره. البته با نگاهی کلی به آثار ادبی میشه گفت که قسمت عمده این آثار از جمله شاهکارهای ادبی جنبه تعلیمی دارن، مثل مثنوی مولوی، بستان سعدی، حدیقه سنایی، قابوسنامه و حکایاتی که درباره بزرگان و شیوخ و حالات و سخنان اونها داریم و پر از حکمتن. بنابراین عرصه کاربرد اصطلاح ادب تعلیمی بسیار وسیعه. مثلا وقتی که حکایاتی حکمت‌آمیز از بزرگان را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که آموزش‌هایی برای ما دارند. به عنوان مثال حکایتی از شیخ ابو سعید ابوالخیر نقل شده که به موسی علیه السلام وحی میاد که به بنی اسرائیل بگوی بهترین کس رو انتخاب بکنه. 100 نفر انتخاب میکنن، وحی میاد که از این 100 نفر بهترین رو باز انتخاب بکنه. 10 نفر رو انتخاب میکنن، وحی میاد که از این 10 نفر 3 نفر رو انتخاب کن. 3 نفر رو انتخاب میکنن، وحی میاد که از این 3 کس نیز بهترین رو انتخاب کنین. یکی رو انتخاب میکنن، وحی میاد که این یگانه را بگویید تا بدترین بنی اسرائیل رو بیاره. او 4 روز مهلت میخواد، گرد عالم میگرده که کسی طلب کنه. روز 4 به کوی فرو میشده، مردی رو میبینه که به فساد و شرانگیزی معروف بوده و اهل فسق و فجور، به طوری که انگشت‌نما بوده. میخواد او رو ببره، فکری به ذهنش میرسه که از ظاهر نباید قضاوت کرد، ممکنه او نزد خدا پایگاهی داشته باشه و با گفته‌های مردم نمیتوان او رو باطل قلمداد کرد، و به این هم که مرا انتخاب کردند که بهترین خلقی مغرور نتوان شد. چون هرچه کنم از روی گمان خواهد بود، این گمان را درباره خود بکنم بهتره. بعد دستارش رو در گردن خود میندازه و به نزد موسی میاد و میگه هرچه گشتم کسی را بدتر از خود ندیدم. به موسی وحی میاد که آن مرد بهترین ایشونه، نه به اون که طاعت رو بیشتره، بلکه بدان جهت که خود رو بدترین مردم دونسته. یا از قابوسنامه که کتابی است در آداب معاشرت و رسوم دینی و ترتیب زندگانی، کتب فضائل و تهذیب اخلاق که امیر عنصرالمعالی کیکاووس حکمران زیاری برای پند و تهذیب پسرش گیلانشاه در 44 فصل تألیف میکنه، باز پر از تعلیمات. به عنوان نمونه در جایی میگه که سخن ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن، و چون باز پرسند جز راست مگوی، و تا نخواهند کس را نصیحت مگوی و پند مده، خاص کسی را که پند نشنود که او خود افتد، و بر سر ملع هیچ کس را پند مده که گفتند النصح عند الملع تقریع، که ظاهرن این جمله از حضرت علی علیه السلامه که نصیحت در میان جمع مانند سرزنشه. و اگر کسی به کجی برآمده باشد، گرد راست کردن او مگرد که نتوانی، چه هر درختی که کج برآمده باشد و شاخ زده به کجی و بالا گرفته، جز به بریدن و تراشیدن راست نگردد. و چنان که به سخن خوب بخل نکنی، اگر طاقتت بود به عطای مال هم بخل مکن، که مردم فریفته مال زودتر شود از آن که فریفته سخن. و از جای تهمت زده پرهیز کن، و از یار بدندیش و بداموز بگریز، و به خیشتن در غلط مشو. یعنی درباره ارزش خود اشتباه مکن، خود رو جایی نه که اگر بجویند همان جا یابند، تا شرمسار نگردی، و خود را از آنجا طلب که نهاده باشی تا باز یابی. و به غم مردمان شادی مکن، تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند. و الی آخر، که اینها پر از تعلیمات و آموزش اخلاق و ادب به ما هستند. و ادبیات صرفاً تعلیمی هم داریم که معمولاً به آثاری اطلاق میشه که در قالب نظم هستند. البته به اینها نمیشه شعر گفت، چون شعر توأم با تخیل، صور خیال، تشبیه، استعاره، کنایه و امثال اونه، ولی اینها فقط برای آموزش علومی هستند، مثل الفی ابن مالک که در قالب هزار بیت صرف و نحو عربی رو آموزش میده، و مثل نصاب الصبیان ابو نصر فراهی که علوم گوناگون رو در قالب نظم آموزش میده. مثلا نام برج‌ها را به این صورت: برج‌ها دیدم که از مشرق برآوردند سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت، چون حمل، چون سور، چون جوزا، سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. یا بیت‌هایی که مثلا ماه‌های سوریانی یا رومی را که عرب شهر و روم میگویند در قالب نظم ارائه کرده و به ترتیب، که به حافظه سپردنشون راحت تره: دو تشرین و دو کانون و پسانجه، شباط و آذر و نیسان، عیار است هزیران و تموز و آب و ایلول، نگه دارش که از من یادگار است. یا به زبان ساده: سفروردین چو بگذشتی مه اردیبهشت آید. که اینها صرفاً برای تعلیم هستند و ادبیات صرفاً تعلیمی بهشون اطلاق میشه. در اینجا شما را به خدای بزرگ میسپاریم و سخن را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
باز از میان دفترها و دیوانهای میراث مکتوب من از ادبیات ایران زمین، از کلیله و دمنه، آوردند که صیاد روزی شکار رفت و آهویی بیفکند و برگرفت و سوی خانه رفت. در راه خوکی با او دوچار شد و حمله ای آورد و مرد تیر بگشاد و بر مختل خوک زد و خوک هم در آن گرمی زخمی انداخت و هر دو بر جای سرد شدند. گرگی گرسنه آنجا رسید، مرد و آهو و خوک بدید، شاد شد و با خود گفت: هنگام مراقبت فرصت و روز جمع و ذخیرت است، چه اگر اهمالی نمایم از هضم و احتیاط دور باشد و به نادانی و غفلت منسوب گردم و به مصلحت حالی و معالی آن نزدیکتر است که امروزه را با زه کمان بگذرانم و این گوشتهای تازه را در کنجی برم و برای ایام مهنت و روزگار مشقت گنجی سازم. و چندان که آغاز خوردن زه کرد، گوشهای کمان بجست، در گردن گرگ افتاد و بر جای سرد شد. و این مثل بدان آوردم تا بدانی که حرص نمودن بر جمع و ادخار نامبارک است و عاقبت وخیم دارد. باز حکایتی از جوامع الحکایات از محمد اوفی آوردند که مردی را هوس دزدی در دماغ متمکن بود و می‌خواست که در آن صنعت کمالی یابد. او را نشان دادند که در شهر نیشابور مردی است که در این علم کمالی دارد و در دقایق اختفا و اصرار عارف و واقف است. آن مرد از شهر خود عزم آنجا کرد. چون به نیشابور رسید، سرای آن دزد را نشان خواست و به خدمت او رفت و خود را بر وی عرضه کرد و گفت: آمده ام تا از تو چیزی آموزم و در علم دزدی مهارتی حاصل کنم. استاد او را هرچه تمامتر جواب گفت. چون طعام پیش آوردند، مرد خواست که تناول کند. استاد نیشابور او را گفت که به دست چپ خور. مرد دست چپ در پیش کرد و خواست تا طعام خورد، چون عادتش نبود نتوانست. دست راست بیرون کرد. استاد گفت: جان پدر، در این کار که تو قدم نهاده ای، اول مقام او این است که دست راست او قطع کنند، از آن که حکم شرع است که اگر تو را به دزدی بگیرند، دست راست تو ببرند. باید که به دست چپ طعام خوردن عادت کرده باشی تا آن روز رنج نبینی. مرد را از این سخن انتباهی پدید آمد و گفت: در کاری که به طمع سیمی که به دست آید، دست سیمین را به باد دادن، شروع ناکردن اولاتر. پس از سر آن حرفت در گذشت و بساط آن تمنا در نوشت. عزیزان، با برنامه طاقاف اندیشه با شما بودیم. با سپاس از اینکه همراه این برنامه بودید. فردا آغاز دیگر را با شما تجربه خواهیم کرد. خدا نگهدار.
بله، توقف اندیشه اونمالی برنامه دیگه تقدم اولده حضور رزا گرامی دوست نارمز برا اردبیل رادیو سودی پخش وحیدی نخد مرتوزیم چاختالی صحب بیر هوا و بگنر که استانموز دا گر نعمتی یاقب دی و تمام کشورمزین اکثر نقطالرنده بو نعمت ارزشلی نعمت نازل رو دولای شاکر رو و ارزنیم خدمت رزا که شرکت گاز استان عزیز همشهرلرمزن همستانلرمزن درخواستی بوده که بو شاختالی گنلرده سوخ هوالارده دمای محیط فرقلمز بازاری کسابا اب محیطینده مختلف ادارالرده 2 درجه حداقل اشاقی استان تا گاز نعمتنین دمکی دریافتنده تمام عزیز هموطنلرمز مشکلن بزبازی اولماسنلار و استی محفلر اوسن انشالله. وطنمیز آباد و تنمیزه یوشیانلارموز شد و یوشول خاطرالار برنامه‌سین بو سوتا حضورزو تقدیم الیو سکیزل مقدس سپامزون خاطرالارنن بو گوزال برنامه دیشدت زیاد
Yaşıl xatirələr
Bismillahirrahmanirrahim Böyük və mehriban yaradan adına başlayıq Günlərdə Yaşıl xatirələr bənaməsin və salam o durud göndəriyox siz İsarcıyar həmvətənlərimizə Ağlar və xanımlara ki bu bənaməni eşidənirsiniz və bir də ərzədə bu ehtiram eləyox Xanımadi müəzzəmi şühədə, canbazan, isarcəran və azadqan əzizə və salam-ı salavat göndəriyox. Buzucbar şəhətlərimizin paç və müqəddəs ruhlarına ünvarəm inşallah bizdən həmrə olasınız. Təribən 11 bənamədi əzizim cənabayı yavəri isməncədə məhsələndi yox. Buzucbar rəzməndi ki, xatirədən təriflikdər və gəliblərinə aiddə bəlfəziyyə çağırda mərhəli əbədovuna soruşduq ki, adı mərhəli sevuma, 3-cü mərhələ qəraldı. Başlana, ləşkərə amadədi, söhbət olundu. Allah səhət bədəni versin, hadı səbir oqadan, ki, buzucular bir şəxsiyyətlilər. Sonra rəzməndələr ki, bərhal dəsti beyət verdilər əməliyyata və idamə əməliyyata və şəhid bərməzgarın gəlməsi ki, bazı xoşhali həm rəzmləri olmuşdu, təzəmmü nirular nöqtə rəhaydə və şəhid Bakirinin söhbəti və suxanranısı, xatiri ki, şəhid mərhəməti Balazaddan var idi və yaradı qaldı bu xatirənin damasında işləyəcək inşallah. Ərz edə biləyəm, Haysmən Necət, vaxtınız xeyir olsun, çox xoş gördük.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəndə də salam ərz eləyəm həm eşidən əzizlərə və həm cənabıza və həm qararıza. Xidmət üstəyəm.
Xaç edəyəm. Şəhid Mərhəmət Balazada rəhmətli Şəhid Bərməzyarın müstəqim inayət və təvəccühü ilə ki, o şəxsiyyətdən də bəyətdir bu buzur varlıq, amadə əməliyyat olayı.
Əzəm və huzur, biz orada qaldıq ki, xub təcəmmü oldu bir nöqtə rəhaydə, Amihdi suxənrani ilədi, suxənranidən sonra ittifaq ki, Ay Mövləvi dər rabitə ba Şəhid Balazada cilogiri elədi bunun Dər vaqə o gecə əməliyyata getməqindən və dəlil də bu idi ki, üçün Əraq su istifadəsi elə təbliğat və silah bu elə ki, Cümhur İslaminin niruları qutarıb, uşaqları yollayırlar zəncə filan. Tayin ki, ayə vərməziyarı bas və silah, mən yolladım ayə Balazadəni getdi və silah vərməziyarından danışdı və ayə vərməziyar Ünvan fərmandəyə burdan icazə verdi və gəldik ta idamə bəhsimiz. Bu səhnədə çox əcib idi mənim, hala bunu o deməğim xali az lütfdür. Putinimin bəndi qırıldı. Putin bəndi qırıldı, xub orada da xub hala nöqtəyə rəhayi, tədarqat yox filan, Bəhman harada bu bənd tapacaq filan. O ləhzə bunu Şəhid Balazadə gördü, çox əcib idi. Bunun kulaq poşusunda bir dənə çox qəşəh bir zip var idi. Çıxartdı və bəndilə bir silah, o birisi bəndini açdıq üçün az bənd istəydi. Mən bağladım bunu və o bəndi Putin, məsələn, o zib Putin ta axırı zəncəyin kimi məndən var idi, Şəhid Balazadədən. Ta inki, biləxərə o zaman hərəkət yetişdi, gün qaranlıqlaşıb və iki az əsli ki, biz həməşə əməliyyatlarda müraat eləmişdik və də az tarixçi şəbid ki, ta özümüzü düşmənə yoxunlaşırıq. Səhnə hər ləhzə vaqeytər olaydı.
Ələn hansı məntəqədən başlayıqsın? Şəhşinə məndən bəhsin zeyn. Ələn Olduğunuz məntəqə haradır?
Biz dər vaqə məntəqə əməliyyatı Qərfəzri Çahar, rubəruy dər vaqə irtifat Ləri, məntəqə ümumi Mərivan Banə, yəni bu qismət və
Qərbi
Keşvər və dər vaqə şəhri ki, biz o zaman və silah bərxord elədi, Əraqın şəhri yoxun tərin zadıydı, Pənzveyn idi, xırda bir bəxşir idi ki, dər vaqə ki, çərf olduq mərhəli əvvəldə filan işim yox. Ta idamə bu əməliyyat gediyox ki, irtifat پشت کانیمانکا بیز مأموریت بیز وار به منطقه در واقع نزدیکی ارتفاعات شرق چزنشین خب صحنه هر لحظه به اصطلاح عملیاتی تر اولی بیسیملر کنترل اولوب بعد ستون به ستون تمام نیرولار به ستون اولوبدی حرکت اولونا و بونی دا آرتورماریام چی آیه علیرضا یزدانی ده به عنوان معاون گردان به اصطلاح بو گردان همون لحظه جلدی قوشولدی بیزه چی خب کمک اولا آیه ورمزیارا و قسمت های از نیروهای اطلاعاتمون دا ارزم به حضور یعنی واحد اطلاعات همچنین آقای مصطفی مولوی نن ستونن کنارنده بلار دا واردلار و مسئولیتی که مستقیماً نیروهای اطلاعاتن وارد بیزیم گردان راهنمالق الیلر و قاباغاندا چکلر منم عزیز همرزمیم و استمالی آقا عبدالرزا اکرمی که بیزیم همشهرمیز اولا و آقای دمیرسی در از جمله مشریم به اصلاح رشید رزمندلرنن به عنوان مسئولین به اصلاح تیم اطلاعاتی بیزیم گردانیم چکلر. من bunu قبلا da اشاره ایلدم و الان da لازم بیدیم عرض ایلیم واقعا جای تشکر و جای مطرح و تحسین واریده نیروهای اطلاعاتینن مخصوصا ولپز چارده که çox دقیق و çox به اصطلاح ایش görmüşdiler که در رابطه با شناسایی و نیروهای موفقیتنن به اصطلاح هر نقطه ده جابجا ایلیدیلر و düz aparıydılar و bu bir dene اصلیدی. Biz düşdük yola. Ərz elədim keçən bərnamədə ki, Ağa Mehdi bizə buyurmuşdular ki, sizin əz cümlə çətin işlər üzrün biri budur ki, yol uzun uzaqlığıdır. Payızdır, yarpaqlar saralıbdır. Məntəqəyə cəngəlidir. Və bir dənə rudxanənin kənarından keçəcəyik yox ki, əlbəttə bu rudxanənin suyu çox azdır və dər vaqə fəsli rudxanə ola bilər. Vəli bunun kənarında uzun gələmələr vardır. Bu rudxana rudxanə Qızılcadır. Pəs deyir, bolandiyə yol çoxdur. Bir dənə də müşkülü ki, bizim bu sütunun getməqində var idi. Mənim əziz həmrəzmləri mütəvəccə olar bunu. Sütunun kənarında niru çox idi. Ya fərmandə dəstə idi, ya fərmandə qurhan idi, ya fərmandə hani mavini nebular idi və peyçilər idi, bisimçilər idi. Əlavə bər bu, ləşkərdən də bir teydat nirular var idi ki, Qurdanın kənarında gedirdi, vəli rəfti bir qurdanı yox idi. Az cümlə tim Amustafa Mövləvi, bəd, az cümlə 2-3 nəfər didəvan, didəvanı məsələn, tubxanə filan. Xob, bunlar amil olmuşdur ki, bizim bu nirular gələ, bunların dalında bəzən dayana, yəni bu dayanıbdır, məsələn, Amustafa dayanıb, bizimlə danışıq, bizim sütunun qabağı gedirdi, bunlar gələydi, bunun dalında dayanıydı. Yəni, dərvaqı istilahən olaydı, sütun qət olub. Bəd, zəhmətə düşəydi, biz gələydik bu niruları, bir var آرامش‌ن الی بی به قول دیگر آهنج مشخص‌ن و آرام‌ن و یا اصلا توند درسته ولی بی آهنج‌ن بو نیرولار حرکت الیه متأسفانه بو نیرولار گتولیدی بولارن دالندا در نتیجه بیز چی بو نیرولهایی چی دالدا گتولوبلار بولار وصل الیه قاباغا هم بو نیرولار قاصیدلار دانیدلار قاصیدلار دانیدلار بو عامل اولیدلار چی بولار سانسلیالار بولار اذیت اولالار بولار یعنی بو صحنه‌ایندن سوخ به اصطلاح اذیت اولیدو و bu işində در واقع o gecə ağır məsuliyyəti məndə ilə idi. Çünki ünvanı peyçi qurdan idim. Və əzafə bu iki həm peyami be silah, bir seri işləri şəhərdər məziyarın yetirəm qurhanlara və müvazibət qurdanın qırılmağın, sütunun qırılmaqları murat eləyək. Ta ki, hey buzur oldu, hey buzur oldu. Ta ki, mən gəldim, yetişdim bir nöqtədə ki, gördüm ki, bəli, sütun yenə dayanıb bir nəfərin dalında. Bu ağa da, bu əziz həmrəzmimiz də başını çəkibdi, Everkotis atıb başına, dalı bizə sarıdı. Mən tanımadım bunu. Hət bunu mən çox belə elə yapışdım daldan, çöndərdim özümə sarı, dedim ki, baba, sənə mən 5 dəfə demişəm ki, bu tün qırılı kənarda orucunan, kənarda danış. Döndü, mən gördüm, ay Mövləvidir. Çox şərməndə oldum, dedim, Mustafa, mən üzr istəyəm, tutunan, dedi, işgal yoxdur mən şeylərə. Tayin ki, mən ay verməzəyələ, dedim ki, ay verməzəyələ, icaza versin, dəsturu vəsələ, mən bu uşaqlara yetirim ki, bir teydat mavinlər və bir teydat uşaqlar ki, vardı, lazım dör sütunun kənarında olalar, keçsinlər sütuna, ta bu sütun qırılmaz. Dedi ki, bu işi gör. Bu işi mən gördüm və yeri vardı ki, burada yad eləyəm şəhid Höccət İraniyə cəmləm. Ki, bu bozorq var, bizim bisimçiyə qordanımız idi. Şəhid Vərməziyarın dərvaqə bisimçisi idi. Şəhid Vərməziyar ələ rəğmə bu iki məcruhu idi, o gecə bişlərin təhərrükü var idi. Yəni, o həddə bu təhərrükü var idi, barha o barha bisimçi bundan və qol deyərlər dərvaqə qırılmışdı, qalmışdı və mənə də buyur idi ki, Geçkinən və istilah, səri get bisimsini tapşət. O qəd bu iştişlər oldu, o qəd bu iştişlər oldu. Zimnin ki, xob, mən da və istilah, ələ rəğmə bu işi çox o zaman cəvan və çabuş və təhrüçlü bir adam idim. Vəli, xob, biləxərə, təvam məhduddur. Vaqəm, və istilah, mən nəfəsim kəsilmişdi. Ta in ki, ay İranı ki, bu səhnəni buzu gördü, hey, mən bunu tapdım, gətdim. Bu da əlbəttə, xob, şəhət İranıda da günah yox idi. Şəhət Vərməziyarın təhrüçü çox idi. Vərməziyarın çox be qolu deyərlər, sütunun o ənlə qaçaydı, bir ənlə qaçaydı, qabağa gedəydi filan. Ta in ki, آیا ایرانی منه دیدیلر چی هایا ور بیدنه ایب تاب منی باغلا شهد ورمز یارا تاب ببله به گل دا اینزی میسن سوره من پشفوخی دیدیم چی بابا من ایب بردن هردان تاب اومدن اولا بیلمز فلان خلاصه بو به گل دیدیلر سوز مطرح اولدی تا این چی جدوخ چطنقی چی برانم واریدی آقای پرویزی اجر بیدنه خونپاره توشسیده و بیدنه مزروح بو فاصله یولدا مزروحی اولسیده سخ Ne maşın yolu vardı, bunu ambulansla gelip apararlar, ne bir niri vardı bunu getirirler. Bizim zencimiz, eğer söz İsa ro fedakarı olmasaydı, oraya yetişilmezdi. Sahne azibiydi, payızın yarpağları ağaçta dervağe sarılmıştı. Bazen kumpara tüşeydi, day fırsatı, xazan yetişmeydi tabuları töke. Belki bu tərkişlerin ve soğut ve İnfizarın mozi bu yarpağları tökeydi ve bu yarpağların üstüne de bazen uşağların qanıyla bir xatti rəsm olaydı. Bu sahneler azib idi. Mən həməşə zəncə fikir eləyəndə zihnimə bu düşer ki, ey kaş nəqqaş olaydım veya ey kaş şair olaydım veya ey kaş Kargerdən olaydı. Tüm görünübdi, onlar ki eşidilinibdi, fərq elə görməqliğindən. O ki, buyuray, əzanha bepursid ki, şənidi hara didənd. Ona binaən, şayət bizim dilimiz və savadımız və ədəbiyyatımız kafi olmaya, ittifaqat ki, və silah bizim həmrəzblərimizə, bizim difa müqəddəsimizdə ittifaq düşüb, bunu tərsim eləyək. Bunu özür ki, var yetirək. Bu səhnələr əzib idi ki, Burada bir uşaqların biri məcruh oldu, qoyduq bir daşın kənarında və bunun yarasını zadın bağladıq, rədd olduq. Ki, vaqən fürsət yox idi. Ayrı bir zamanlarda eləyə biləyiduq, məsələn, qətərək dalaya, məsələn. Çünki biz saat payızda ki, cüm batdı, tulubdan saat 5:30 zad hərəkət elədiq. Bizim yolumuz o qədri idi ki, süb saat nəzdi ki, 4 saat, 3 saat idi ki, düşmənlə dərcil olmuşuq. Bu fasiləni ton sürətdə biz getmişuq bu saati, bu zamanı ki, bu qolu. Fəqət, beməhsin ki, gün qaranlıqlayıb, namazı qılıb düşmüşük yola və yoldu gediyoq. Və bu səhnələr tikrar olayıb bizə, xumparələr tüşək, qələmələri, tərkeşlər kənarımızda kəsək, bəzən uşaqlarımıza dəyik. Və toz, torpaq və bu səhnələr və idamiyi sütun və hərəkət. Ta in ki, biz yetişdik Bərd əsr, yəni nəzdi ki, bəsələ, saat 3 və 4 idi, yetişdik o nöqtəyi ki, bəsələ, day payikari, bəsələ, dərvaqı payqahı düşməndi. Bu payqahı düşməndə bir ləhzə dayandıq ta sazmanımızı, bəsələ, kamilən yetişək və məmuriyyəti, qurhanları müşəxəs eləyək, sən hara buracaqsan, sən hara buracaqsan, sən bu cür. Bizim dalımızda, yəni bir fasilə, təqribən bir 200 metr, 300 metr fasilə ilə bir dənə qordani, از تیپ قمر بنی هاشم جلید هیچ یادمدان چیخماز او صحنه ای که بیز سوتون جرهت دونیدوخ چپه بولار دا جرهت بیزدن عبور الیدیلر چیدیدیلر بیاز چیدیدیلر قباقا اولار دا دوباره دونیب چپه چی پایگاهی که دشمنم وارده اورانه برالر اورانه دا مموریتلر اوریده او صحنه دا آیه اکرمی که بیزم مسئول تیم اطلاعاتمزیدی مسئول تیم اطلاعات در واقع تیپ قمر جلمشتی یابشمشتی آقای در واقع Ayı Əkrəminin yaxasından eyni cümləsi bu idi. Deydi ki, ayı Əkrəmi, tora be can madərət, tora be can madərət, rahi ma rahim nişan bedə. Mi tərsəm qom beşə niruhay ma.
Yəni, iş bu cür təqriymiş bu an tərəfindən.
Ayı Əkrəmi dedi ki, xob, baba, mən xodəm darəm niru mi bərəm. Neymişə ki, filan bəhman. Ta in ki, vəslə ayı Əkrəmi, o səhnədə mən o şey ki, bunu deməqdə mətrəsliyəm eləyəm, O احساس مسئولیتی که او مسئول اطلاعاته به قول دیالت تیپ گمر او لحظه به اصطلاح الیدی نیجران ایدی که بو نیرولار مقصده یتره بیلمیه و عذر یالوار ایدی ارزم به حضور او منسون سوخ قابله به اصطلاح توجه ایده تا اینکه آقای اکرمی بی در واقع بی 3-4 دقیقه ارزنده بونو بیاز اپاردگا باقا توضیح الیدی دیده او قسمت فلان اولار دا یولون تاپدیلار جتدیلر Hala biz gəlmişik, indi bir tərəfə kəminha və payqahı düşmən getmişik. Arx var idi, bir az da suyu var idi bəzi qismətlərində bu arxın. Məntəqə dərvaqı احساس اولونیدی که به منطقه کشاورزی و باغات در واقع üzüm موزات وارد و منطقه ده. اوردا بو نیرولار ده خب بالاخره واقعا یورولمشتلار. اوردا uzandılar bir balaca ta yani zemincir oldular ki ta به اصطلاح دستور حمله اولونا. خب قبل از بو جره biz کمین وارد بو کمینن گزگسی حل اولونید. به هر طریقی ممکن. چی بی تیمی مشخص اولده جهده بو کمینلره به اصطلاح وردلار تا بیزیم روبرو به گولو دیرلر پایگاهی چی ایره بی نیرولان همون گمرن نیرولار جره درج رولیده در واقع بولار درج رولمشت. او پایگاهلاری چی بیز برا زایدوک بیدنه باندی هلکوپتریده در واقع بیدنه ده پایگاهی بی تپهیدی چی و تپنه به اصطلاح بیز متصرف اولا زایدوک بولار دا متوجهیده دوره ورده عملیات وار ولی بیزی جوره بلمیدیلر. به صورت ایزایی به قول شلیچ کور باشلامشدیلر شلیچلیدیلر ولی مستقیم بیز از طرف شلیچلیدیلر بو دورید
بو نشان به چی طرف ایلن بلمیدیلر
بلمیدیلر بیزیم موقعیتمیزی بلمیدیلر بلحسا بیز قاباقدان 4-5 نفری چی من ده آی اشرمی ده چی بهم کنارم دیدی گردوک قاباقدان 4-5 دنه در واقع حالا آدم ده نمنه ده بی سیاهی جلی بیاز جلدی خب بیز آماده دو دیدو حتما بلار عراق دیلر و به گول دیلر چوخ ده یکه جرشه دیلر حالا بیز بی طرفتن ده استمیو بو عملیات بلاخره بیز برز ده درجر اولمیاق بیاز özümüzü یخونناشتیراق
تز لوج اتمی
تپنن یخون دشمنن یخونلیقینا درجر اولاق هی بلار جلدی بیز آماده اولدوق به اصطلاح بیز دیدو شالارا دیدوق کی تا به اصطلاح یخونناشمیینزات بیزه شلیک الیمیون بی دلهورا آور بی صحنه تا اینکه جلدیلر یتیشتیلر یخونناشتیلر بو لحظه بی دنه münəvvər vuruldu məntəqəyə. Bir dənə xumpara münəvvər başımızın üstündə roşan oldu. Və biz diqqət elədik, gördük baba, bunlar çox üzr istəyirəm 4 dənə ulaqdı. Bəd burada elə veylandı burada otdaylar və ərvağı yəsizdilər. Ondan biraz aram olduq da müntəzir dəstur olaq. Dərgiri o bəhs kəmin həll oldu və dərgiri şuru oldu. Biz uşaqları durğuzduq. Əsla hücumi ki uşaqlar apardılar payqaha. Bu payqa çox səri mütsərrif oldu, dər vaqə fət oldu və biz orada müstəqər olduq. O birisi Qurhandakı qəral idi, o band helikopteri işğal eləyə, onlar da məhvəqiyyət hamiz. Ta inki, yavaş-yavaş paçsazı olundu, bəzi qismətlər, bir 5-6 dənə də əsir tutuldu və bəd bunu bir səncərdə müstəqər elədik. Bir dənə payqanın üstündə bir dənə də şilikaları var idi buraların. Şilika həmin çarlı olu ki, dər vaqə کاربرد ضد هوایی دی ولی خب نفره در آغلار استفاده لیدیلر
قدغندی بود
بله قدغان زنجیده هیچ صد قدغان دور آقای پرویزی مخصوصا استشبارن طرفیندن چنانچه جوریوک همشه به قول دیلر اله بیزه همون بیشترین آسیبی همون سلاحلاری که قدغان